Radioporadna.
Je to tady Jiří Sýkora, naším hostem dnes. Dobrý den.
Hezký den přeji.
Dá se říct, že jste velkým odborníkem přes kávu a přes kávovary. Věnujete se té práci kolik? 30 let už?
Už 30.
Protože my jsme spolu, dívala jsem se teď schválně do kalendáře, mluvili naposledy tady ve studiu před 4 lety a to jsme si povídali o údržbě kávovaru, jenomže za ty 4 roky, jak jste řekl, se toho docela hodně změnilo. I ta výroba je taková sofistikovanější, lidé i více kupují kávovary, už jsme se to naučili.
Řekl bych, že jo, že ten trend pokračuje a že už lidi se naučili na dobrou kávu a už chtějí mít i doma v kanceláři.
Takže a týká se to nejen kávovaru, ale tedy i klasické kávy, kupování kávy.
Určitě ta osvěta už je a už se pokročilo to a lidi už chtějí informace a už tu kávu vyhledávají taky, přibylo spousty pražíren za tu dobu.
Mm-hmm. Takže vy byste si nikdy nekoupil kávu v obchodě mletou, klasickou, raději jdete po té zrnkové a po kvalitní?
Tak mletou určitě ne, určitě, že mletá káva velmi trpí tím, že jakmile ji umelete, okysličíte, tak její životnost, ať ji zabalíte, jak chcete, tak je mnohem kratší, je to v řádu opravdu pak dní, jako, takže to bych určitě bych se vyhnul i vákuové kávě a to je vlastně v podstatě už trošičku princip i těch káv, které se používají do těch podů.
Mm-hmm. Jenom ještě, aby posluchači věděli, kdo k nám dnes promlouvá. Vy máte úžasnou tradici rodinnou kávovou. Rok 1884, tam bychom se mohli odrazit.
Ano, to byl můj prdědeček, který vlastně začínal obchodem s koloniálním zbožím, jo, a s kávou. Byl jeden z prvních tady vůbec v tom regionu v Župě. Byla to Župa v Novém Městci a jeho syn Vilém, to byl můj dědeček, narozen 1910, tak ten pak pokračoval v té tradici a taky kousek odsud mezi mosty měl pražírnu a koloniál, kde se jako osamostatnil až teda do toho znárodnění.
No a teď jste vy převzal
tu štafetu. My jsme to pak převzali, no. Jako dědeček nás teda ještě dozoroval, byl přísnej, takže ještě do svých 92 let nás chodil pérovat.
To je teda neuvěřitelné. A tak vyplatilo se to, abychom ještě řekli, vy hodně cestujete a vybíráte si kávu opravdu na těch konkrétních plantážích, spolupracujete tam s těmi lidmi.
Tak hodně jezdíme po světě, máme vždycky takový cíl cesty, jednak ten nákup kávy a potom druhý cíl cesty je, že se snažíme jezdit do zemí a poznávat, jakým způsobem tam kávu pěstují, zpracovávají vůbec ten život v těch zemích. Takže jsme měli možnost vlastně procestovat, já nevím, a vidět zpracování kávy na Filipínách, na Blue Mountain, Jamajce, na horách, v těch horách, na Kubě, v Kostarice, v Kenii, ve Vietnamu, v Tajsku.
A která ta země vás oslovila úplně nejvíc? To by mě teď zajímalo.
Tak samozřejmě ty africké země jsou zajímavý, jo, jako já nevím, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Namíbie, to jsou velmi zajímavý, Kenia, to jsou zajímavý kávový země a to zpracování tam je opravdu velmi specifické, všechno je, dá se říct, ručně a takže to velmi zajímavá byla Kuba, tam taky ještě si ty tradice jako udržují a i zpracování mají zajímavý, tam jsme měli možnost i nadýchat ten způsob jejich pražení třeba s tím třičinovým cukrem, to je taková jejich specialita. Tak zase, když už jsme u těch způsobů pražení, tak třeba ve Vietnamu praží s máslem, na Filipínách s medem, takže ty způsoby zpracování a pražení jsou v různých zemích, takže
a vy taky pražíte, pane Sýkoro?
My taky pražíme samozřejmě a občas experimentujeme, takže teď jsme třeba zkoušeli, nebo ono to začalo tím, že jsem měl výstavu fotek z Kuby a tak jsem tam upražil podle jejich receptury kubánskou kávu s troškou třetinového cukru a tam tenkrát zachutnala těm lidem tak, že udržujeme, že třeba tuhle kávu speciální ručně si pražíme v malým kilo dvě kafe.
No komu by nezachutnala, to si myslím, ale s tím máslem to je takové zvláštní.
Je to velmi zvláštní, no. Ten Vietnam je velmi specifický, když jsme to pili poprvé, tak jako jsme si na to museli zvyknout, když to řeknu takhle obklikou, jako, ale parva lidé, takže jsme si pak zvykli a že ta káva byla výborná.
Znalec kávy Jiří Sýkora je naším hostem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice a protože jsou jarní prázdniny, tak my můžeme pozvat do muzea kávy, kterou máte v Rosicích, pamatuju si to dobře, už je to teda dlouho, co jsem u vás byla se podívat. Vy tam máte spousty takových těch starodávných mlýnků. Je na co koukat, že?
Určitě. Máme tam i spoustu zajímavých komodit, jako je pražičky na kávu, ruční, starý koloniální, domácí pražičky, když se pražily. Jo, dokonce tam mám takovou raritu, ještě bakelitový z NDR, pražička. To jsem netušil, že něco takového existuje. To se mě taky dostalo do ruky.
Takže to je funkční ještě.
Funkční, no, na tom dokonce si občas pražíme i vzorky, takže to je úžasná věc, ještě mechanická, jo, s takovým tím časovačem, takže tak bezva věc.
Nerozbitná.
A mlýnku samozřejmě máme spousty tam, takže když přijdou lidi, tak některý z nich ještě poznávají takový ty starý trampský, jo, a takový ty výbavy na cestu, takže jako mlýnku tam máme spousty, škoda, že se mě teda nevejde úplně všechno, že v depozitu mám ještě spoustu hezkých věcí, ale už je tam jako
není
kam,
nemáme kam. No, tak jo, tak pozvánka, jarní prázdniny, můžete vzít i děti, aby se podívali, jak mleli dříve kávu naše babičky nebo prababičky. Ale ono to není od věci, tohle mi kamarád ukazoval, že dostal k Vánocům taky takový mlýnek, na první pohled obyčejný, ale když umlel ta zrna kávová, udělali jsme si kafe, tak bylo vynikající. Co vy na to?
No tak to určitě, protože na kávě to nejhezčí, co je, není zdaleka pražení. Při pražení vlastně hoří pergamino a je to takový štíplavý zápach, takže to není nic jako příjemného nebo zajímavého. To je taková mýlka, že si lidi myslí, že když se kafe praží, že to je prostě to gro. Takže když kávu zalejete nebo uděláte preso, tak vlastně káva sice trošku zavoní, ale vlastně veškerý je to o té chuti. Takže to nejkrásnější na kávě, ta nejkrásnější vůně je, když se mele. Jo, takže proto jako samozřejmě všichni, co mají ještě nějaký ruční mlýnky, jsou tomu nový nebo po babičce, tak prostě když pomalu si krásně melou, tak zavoní krásně celá místnost a to je to, co vždycky mě nejvíc baví.
Já, no, samozřejmě. No a když už tedy jsme u toho, nameleme si to takhle v tom mlýnku a potom už zbývá jenom zalít vodou. Jak má být horká, poraďte nám přesně, ať si uděláme to kafe a je lepší, než třeba jsme si ho dělali včera, díky vašim radám.
Tak tam největší chybu, kterou člověk udělá, je, když to přelije teda horkou vodou 100 stupňů, což dělá většina lidí, protože nechce, aby mu v tom logru plaval, ten logr plaval na povrchu a tím tu kávu v podstatě zkazí, protože on vlastně tu kafe spaří ten olej, z kterého se vlastně káva dělá. Ne to zrníčko jako takový, to je pořád jenom dřevo celuloza, ale hlavně ten olej, to je gro ty kávy. Takže vlastně pokud tohle udělá, tak to je taková chyba. Měla by se ta voda zalívat maximálně 95 stupňů.
Takže nenechat ji převařit.
Nenechat ji převařit. A nebo pokud ji necháte převařit, tak ji nechat odstát chvíli jako a potom teprve zalít. A potom ten turek v podstatě je takový nešťastný trošičku. Že když ho pijete, tak tam jsou ty drobné mechanické části, které ať chcete nebo nechcete, stejně vypijete. A v tu chvíli vlastně oni fungují tak, jako my to přirovnáváme, nebo můj kamarád doktor to přirovnává, že se to chová jako tříska, že se prostě v tom organismu zapíchne do žlučníku, do střev, do žaludku a potom vlastně musí jako ta tříska vyhnisat, takže není to zdraví jako ta mechanická část. Takže určitě bych doporučil, pokud budete připravovat kávu bez kávovaru, tak používat filtrační papíry a buď přes filtr, a nebo různě existují různé varianty těch French pressů, prostě vždycky takovým způsobem, abyste eliminovali ty drobné částice toho logru.
Ano, no my jsme prostě takový specifický národ, už jsme se o tom bavili několikrát, že prostě ten turek musí být, ale jak jste slyšeli, ta zdravotní hlediska nejsou úplně ideální. No a my si za chvíli také řekneme, protože to přišel dotaz od paní posluchačky, jak se díváte na takové ty kapslové kávovary, to je ta levnější varianta. No a potom doporučíte jistě nějaké ty kávovary, které jsou už dnes běžně na trhu. Vaříme tady kávu správně, takže pozor, nedávat vařit na 100 stupňů a zalévat tou vroucí vodou. Když máme mlýnek ideální, ale potom dobré předsedit, aby se nám logr nedostal do žaludku. A máme tady dotaz od paní posluchačky, že dostala takový malý kávovar na kapsle. Jaký máte, pane Sýkoro, názor na tyhle kapslové kávovary? Já nevím, jestli se tomu tak říká, asi ano.
Jo, tak určitě minimálně lidově, takhle zlidovělo, ale já nejsem úplně zastáncem. Já se ztotožňuji trošku s tím panem Rogerem Federerem, který na těch svých upoutávkách píše hlavně ne kapslovou. I pouze čerstvou. myslím, letá. Takže já jsem toho taky zastáncem, protože vím, že jedna z takových káv, která patří, kterou řadím jako mezi to horší, když to řeknu obklikou, tak to jsou vákuové kávy a tyhle ty kávy z těch podů. Protože kafe, když pražíte, tak to kafe, když upražíte čerství, tak má tendenci 14 až 3 týdny to kafe pracuje a vlastně plynuje. To znamená, že ty sáčky se většinou vybavují ventilkem, který funguje jednocestný a funguje tak, že vlastně ta káva může vydejchat, ale nepřisává vzduch, aby se okysličovala. Jo? Takže když bych vzal kávu z toho podu, anebo tu vákovou, tak vlastně v okamžiku, kdybych zabalil čerstvou kávu, tak se mi druhý den nafoukne, takže vlastně by ta funkce vlastně tam vůbec neplnila ten účel a u těch podů by to fungovalo tak, že by ten pod vlastně roztrhala ta káva. Jo. Takže vlastně z toho principu plyne, že se tam dává káva tak stará, říká se lidově, kávová mrtvola, aby už nepracovala, aby už prostě byla tak, že když tam dám, tak se nehne. Proto se také třeba tyhle kávy dost často používají, takže se různě aromatizují voříšky, vanilka, všechno. A nebo dokonce i kávovým aroma, který dokáže někdy zavonět, řeknu, srovnatelně s čerstvou kávou, ale vlastně s čerstvou kávou to nemá vůbec nic společného.
Jejda, tak to jste, pane Sýkoro, teď takže zklamal spoustu lidí, ale no, protože ta káva z toho není špatná, jak jste říkal, ona i zavoní.
No, mrzí mě to, ale kdybyste měli srovnání opravdu s čerstvě mletou kávou, jo, tak je to srovnání nesrovnatelné.
Dobře, tak nám tedy řekněte, jaký kávovar vybrat pro takovou klasickou třeba čtyřčlennou rodinu.
U kávovaru to není ani až tak o té ceně. Jsou kávovary, který stojí řádově, řeknu, kolem 12-13 tisíc a umí vařit opravdu velmi dobrý kafe, mají parametry srovnatelný s profesionálníma strojema, ale i jsou kávovary, který stojí třeba 50, 60 i 70 tisíc jako domácí, jako luxusní kávovary. A musím říct, že v mnoha případech jsme se setkali, že právě tyhle kávovary nepatří mezi to nejlepší. Jo, nejenom tím, že jsou přetechnizovaný a ty poruchy tam jsou a tam
neplatí
možnost.
To, co je dražší, je nejlepší
ne,
tady v tom
ne, určitě,
případě.
Určitě ne, určitě to je, navíc je to i dost model od modelů, jo, teď v současné době jsme se setkali, že jsou třeba kávovary, které patří cenově mezi luxusní zboží a dražší a zjistili jsme, že třeba konstrukce mlýnků tam je tak, že jejich životnost je maximálně půl roku, jo, což je přímo...
No to je katastrofa, protože to je ten základ, že? Tak, který potom, tak, když se musí vyměnit, tak...
Takže a to není jediný ten problém těch konstrukčních, řeknu, různých vad těch kávovarů tím, že přehršle každý rok každá firma udělá 3-4 nový modely a snaží se tam vymyslet něco, aby zaujala, tak považuji, že některý z toho jsou opravdu spíš, že těm kávovarům škodí a ty přípravě kávy. Takže jednoduchý kávovar se dá koupit za velmi slušný peníze.
To by bylo na několik hodin povídání, tak zkusme to, pane Sýkoro, shrnout teď úplně jednoduše. Když si tedy půjdu vybrat kávovar, na co bych se měla ptát, co koupit, co naopak raději ne? Co tak, dělá neplechu?
Tak úplně to první, na co bych se ptal, jakou mají gramáž ty kávovary, to znamená, jakou maximální gramáž umí ten kávovar udělat, protože jsou kávovary, které skutečně mají rozmezí třeba 5 až 7 gramů, takže velký kafe nebo velký větší preso z toho už prakticky neuděláte a pak jsou kávovary, které mají rozmezí třeba 5 až třeba 15 gramů, takže tam bych určitě tohle hodně dbal, jako... No a potom samozřejmě, jestli ten kávovar je komorový nebo ne, protože to je taky zásadní, protože starší koncepce kávovarů, který vlastně jsou na trhu už dneska skoro 30 let a do dneška je vlastně i renovovaný, velký firmy používají, tak jsou to komorový systémy, kde vlastně ten kávovar namele do předkomory a to předkomorou to tlačí pomalu takovým tunýlkem vlastně do té centrální jednotky. Takže tam je zpoždění v rozmezí 2 až 3 kávy, které vlastně v té komoře zůstávají, chytají vlhkost, když jsou tam díl jak 10 hodin přes noc nebo díl, tak i plesnivý. To znamená, že vlastně vy potom, když mačknete ten kávovar, tak se to chová tak, že kávovar namele, vyslyšíte, že mele čerstvou porci, ale vlastně tu čerstvou porci pouze použije k tomu, že ji tlačí tím tunýlkem do té centrální jednotky a vlastně to čerstvý kafe má až ten třetí člověk. Takže
a to se přiznáme, to je právě náš kávovar tady v Českém rozhlase Pardubice. Já jsem se to dozvěděla dnes od vás, to jsem vůbec netušila, takže tu kávu, co já si tam dávám, tak to má kolega po mně.
Tak, Tak. A vy si musíte počkat na to, co tam kolega nasype.
Tak v rodině to tak nevadí, že tam máme tu jednu kávu, ale tady je to zrovna v těch firmách, tam by asi měli vybírat tedy ty nekomorové, nebo tak, jak se jim tak říká.
Prostě. Pak je to přímé plnění, to znamená, že vlastně tam není žádná komora, do které to padá, aby se to vysypávalo potom dál nebo tlačilo tím tunýlkem. Ale to jsou pak tak, že ta komora se chová, takže tam vlastně není. Ono to mele z toho mlýnku přímo do té centrální jednotky. A ještě to je tak vybavený, takže tam bývá takový jako kolečko s takovýma lopatkama. A když ten mlýnek domele, tak to kolečko s lopatkama se otočí a vyhází úplně všechno z toho mlýnku vlastně ještě jakoby, jo. Takže opravdu to, co mele, to pijete čerství. Takže to je ten nejlepší způsob, jako který může být. A určitě bych u kávovaru zvlášť pro toho, kdo si to kupuje a dělá si opravdu jedno, dvě, tři kafe za den, tak tam je to ještě obzvlášť důležitý, protože tam, kde dělají těch kafí 50, tak ráno jedno, dvě vylejou a pak už jako v podstatě
v funguje. Ta centrální jednotka, o které mluvíte, ta se musí také udržovat, že jednou za rok, za dva do servisu aspoň.
Určitě a je úplně jedno, jestli ta centrální jednotka je konstrukčně řešená, takže ji vyndáte a opláchnete a můžete si ji vyndávat a jakoby čistit, anebo jestli je tak, že nevýmutelná a musí se to jednou za čas dělat servisně. Jo? Můj názor je ten, že po těch letech zkušenosti, že bych dal přednost ty nevyndávací, protože ona je konstrukčně dělaná, takže se nezanáší. Jo? Že ten přepad padá přímo jakoby do té nádobky, která je tam na odpad. Takže méně se zanáší, méně se tam drží potom plísně, vlhkost, všechno.
A co říkáte na ty kávovary, které nám udělají kapučíno a udělají nám prostě už i s tou mléčnou složkou kafe?
Tam jsou dva způsoby. Jsou kávovary, které to umí dělat, takže vám to udělají opravdu jedním s tím skudním tlačítka luxusně.
To jsou ty profesionální.
A dokonce se ani ne. I domácí jako v cenový relaci taky řeknu do 20 000 třeba. Jo. Ale mají pak velmi jednoduchý způsob čištění. Že jo? Některý mají tak, že opravdu tu trubičku vyndáte z mlíka, tu nasávací, dáte ji do ty odpadní nádobky, zmačknete knoflík a všechno se párou, horkou vodou, všechno se samo vyčistí a vlastně je to komfortní. Pak jsou takové, které jsou třeba někdy i můžou být i klidně dvakrát dražší, ale ten systém čištění je tak složitý, že to kapučino pak většinou lidi ani nedělají. Takže proto je to zase trošku v těch informacích třeba na tohleto informovat, jakým způsobem se potom čistí vlastně ten kapučiner u toho daného, kterého kávovaru vám někdo nabídne nebo který.
Čím složitější, tím horší prostě. Pro mě tedy určitě. Musí to být jednoduché na obsluhu. Pane Sýkoro, moc děkujeme za civetkovou kávu, kterou se nám přinesl tady do rozhlasu. Rádi ochutnáme. No a doufám, že příště přijmete pozvání, abychom si třeba zase povídali o těch druzích káv, o tom, v jaké zemi jste třeba byl, jaké zážitky jste tam prožil, protože to je nesmírně zajímavé.
Tak budu se těšit.
Děkujeme.
Naschledanou.